Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Velkommen til Kommunikationscast nummer 104. Kommunikationscast er et ugentligt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp
og Katrine Emmetilke.
I dag skal vi tale med Peter Mühlmann fra Trustpilot, som er et dansk startet site, hvor at forbrugere kan rate firmaers service.
Hvor man kan svine dem til.
Man kan også rose dem.
Man kan også rose dem.
Det kan man, og det gør folk faktisk.
Og jeg er lidt spændt på at høre, hvordan fordelingen ligger.
Ja.
For jeg er jo sådan en, der ofte vælger at bruge nettet til at brokke mig på.
Ja.
Har du det ikke sådan? Er det ikke nemmere at skrive, eller ikke nemmere, men ofte så farer man i blækhuset, hvis man er utilfreds, hvis man er glad, så er det sådan, at det havde jeg egentlig også regnet med, at jeg skulle være. Så.
Nej, jeg laver faktisk kun gode anmeldelser.
Gør du det?
Ja, nå. For eksempel på Amazon.
Ja.
Sådan er vi så forskellige.
Ja.
Så har vi så forskelligt udgangspunkt.
Sådan er glasset så halvfuldt hos dig, og så halvtomt hos mig.
Ja, lige præcis.
Ja.
Mm.
Mm. Og så har vi haft vores udsendte, var jeg lige ved at sige, Thomas Madsen Mygdal i CERN i Genève, hvor han har været til nettets 20-års jubilæum.
Ja,
eller
fødselsdag.
Fødselsdag, eller noget af den stil. I hvert fald 20 år siden, at de første spæde skridt blev taget til det, vi i dag kender som internettet.
Og han har sendt lidt lydpostkort hjem til os, blandt andet nogle lydklip med Tim Berners-Lee, som må siges være en hovedmændene bag internettet.
Han var manden, der fandt skrivemaskinen frem og skrev det første memo til sin chef.
Lige præcis.
Men inden vi kommer så langt, så skal vi jo have nyheder, og det er dig den her uge.
Det er mig, ja. Der er ikke sket så meget, kan jeg sige, så bare tag det helt roligt. Amerikanske Wall Street Journal og det britiske Financial Times, de gør det allerede, og for nylig annoncerede amerikanske Newsday, at det også kommer for dem. Og det handler om betaling eller ikke betaling for hele eller dele af indholdet på mediernes hjemmesider. Og det er i de her krisetider et meget, meget hit emne. Nu fortæller BrandRepublic.com også, at de to britiske aviser, The Times og The Independent, de også er i gang med overvejelsen om at introducere betalingsindhold på deres sites.
Interessant.
Meget interessant.
Ja. Og det er vel fint nok at skulle betale for det. Jeg vil ikke have noget imod at have sådan en eller anden form for mikrobetaling, hvis man kunne putte 5 øre eller 10 øre i deres møntindkast, var jeg lige ved at sige, hver gang man læste et eller andet. Det kræver selvfølgelig, at
det kræver, den her mikrobetaling er meget, meget nem, og det kræver, at man ved, hvad man får,
nemt,
når man har puttet penge i maskinen.
Ja.
Og det er måske det, der er lidt svært. Men held og lykke til.
Ja.
Noget andet i mikroverden, det er, at Twitter.com, de begynder at lave tekstannoncer, og mikrobloggen Twitter, som de fleste måske kender, de har lanceret en serie tekstannoncer, der reklamerer for deres egne søgefunktioner og widgets, men planen er, at der med tiden skal komme kommercielt indhold. Det forventer man i hvert fald. De fremstår lige nu som sådan en lille tekstboks oppe i øverste højre hjørne.
Mm.
Så det bliver meget spændende. Jeg er lidt i tvivl om, det er nogen særlig god idé.
Ja.
Jeg kan godt forstå, at de forsøger at lave en sund forretningsmodel ud af det, men problemet er jo, at mange har deres eget brand-univers inde på deres Twitter-account. For eksempel Stephen Fry har jo overtegnet det hele med hans eget design, og jeg tror, at han vil ikke have helt det samme tilhørsforhold, hvis han også skal ligesom stå for at have annoncer for tilfældigt indhold på hans site.
Men så kan man sige, så kan det jo være, at der ud af det springer en pro-model, man kan købe, altså en annoncefri Twitter-konto.
Det bliver meget spændende at se, hvordan det udvikler sig. Så har Overskrift.dk indgået et samarbejde med Infomedia, og Overskrift.dk er Danmarks største blogregister, det kan man godt kalde det, og Infomedia de overvåger medier for deres kunder i det danske erhvervsliv. Og man siger lige nu, at bloggosfæren består af mere end 130.000 blogs, hvoraf cirka halvdelen publicerer nye blogindlæg jævnligt, det vil sige cirka hver tredje måned eller mere. Så der er et meget, meget stort, et hastigt voksende medieunivers, som kan være værd at tage med, og det har de altså lavet samarbejde om. Så det vil sige, at Overskrift, de leverer blogadresser og blogindlæg i form af RSS-feeds til Infomedias database, hvor relevante blogindlæg, de leveres til interesserede kunder fra.
Mm.
Så er meget naturligt, meget naturlig udvikling.
Ja.
Så har det er lanceret 3 nye tv-kanaler, som går i luften, når det nye digitale sendenet overtager i november i år. Og den første kanal, den kommer til at hedde DR Ramasjang, og den vil sende mellem klokken 6 og kl. 20 og henvende sig til alle børn mellem 3 og 10 år, men har mest af fokus på de 7-10-årige. Det glæder jeg mig til.
Når man så baller på tomme krydser. Ja.
Og Kultur- og Historiekanalen DRK vil give plads til det brede billede af kultur, lige fra opera, billedkunst og litteratur til design, mode og arkitektur. DRK sender fra kl. 16 til kl. 24 alle dage året rundt. Og så er der DRHD, som vil sende tv i ægte HD-kvalitet, og de vil sende programmer og serier fra DR1 og DR2. Så ja. Jeg håber, det bliver DR2-kvalitet det hele. Så bliver jeg glad, og hvis ikke, så er det lige meget.
Lyder spændende, Ramachan og DRK.
Ramachan, det er et godt ord.
Vi skulle alligevel have varemærket registreret til DRK.
Bommer.
Bommer.
Jeg tror, at K-Forum, de var nok kommet først.
Ej.
Ja.
Var det, hvad du havde?
Det var, hvad jeg havde. Synes du, der er sket noget andet, jeg bør tage med?
Flot.
Ja. Der er jo de seneste år kommet flere og flere, altså nogle, hvad skal man sige, gennemsigtighedssites.
Ja.
Jeg så for ikke så lang tid siden et site, der hedder Glassdoor, og noget, der hedder Live Salary, hvor man kan, på Glassdoor, der kan man gå ind og se, hvordan forskellige virksomheder, hvordan medarbejderne, de skriver om, hvordan cheferne er, og hvordan der i virkeligheden er at arbejde, sådan at inden man for eksempel søger job, så kan man lige tjekke ud, hvordan det står til.
Jeg troede, at gennemsigtighedssites, det var noget frækt.
Det var noget porno? Ja, det er klart. Det er klart. Jeg kan godt se, at du er det i hjørnet i dag. Ja. Ja. Jeg glæder mig meget til at se, hvad dit ugens site er.
Uh-huh.
Men anyways, Live Salary, det er et australsk site, hvor folk lige skriver, hvad de rent faktisk får i løn for det arbejde, de laver, sådan at man ved, hvad for et forhandlingsudgangspunkt man har, hvis man for eksempel skal have et job i et lignende firma.
Ja.
Så der bliver masser af den slags ting, og et dansk eksempel, det er Trustpilot, som både findes på dk.com og mange andre landes domæner. Og formålet her, det er, at man kan rate forskellige services og forskellige firmaer, som på den ene eller den anden måde er netbaseret, og man kan rate både positivt og negativt, og så kan man rent faktisk også downloade et lille stykke software, som man kan have siddende i sin browser, sådan at når man er inde på en site, eller når man søger på Google, så får man at vide, hvad gennemsnitsratingen er, om den er god, middel eller dårlig, så man ligesom er advaret på forhånd, inden man køber noget.
Og vi har snakket med deres direktør.
Med os på telefonen, der har vi Peter Mühlmann, der er direktør i Trustpilot. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Kan du lige fortælle os kort, hvad Trustpilot det er for et site?
En Trustpilot er en hjemmeside, hvor du kan tjekke, hvordan en virksomhed behandler dig som kunde.
Mm-hmm.
Hvis du overvejer for eksempel at købe en fladskærm, der koster 20.000 kroner, eller en dyr rejse, så kan du lige tjekke, hvad andre kunder, der har handlet ved virksomheden før, de synes om virksomheden. Så kan du også selv, når du har handlet ved virksomheden, skrive din egen, om din egen oplevelse, så du gør andre mennesker klogere.
Mm-hmm.
Samtidig så er der en hel masse, som gør det her en masse forskellige steder på nettet. Og der har vi så nogle søgerobotter, som går ud og scanner nettet for meninger om den her virksomhed, så det bliver nemmere for dig at få et samlet billede af virksomhedens kundeservice.
Mm-hmm.
Nu står du på sitet, I har 841.874 anmeldelser lige i talende stund. Hvor er de kommet fra? Hvordan har du fået fat i de mennesker?
Jeg startede med at fortælle Metro Express, at vi havde lavet sådan et site her. Så kom der sådan en kæmpe overskrift, hvor der stod dansk hjemmeside, sætter netbutikker i gabestok. Og der kom de første 25.000 dagen efter.
Mm-hmm.
Men de fleste af alle de her anmeldelser, vi har, dem har vi jo netop hentet ude fra nettet. Altså tanken var sådan set, at når man starter sådan et anmeldelsessite, så har man ikke nogen anmeldelser, man har ikke nogen virksomheder, så der har ikke nogen værdi for brugeren. Hvis vi derimod kunne tage alt det indhold, der i forvejen var på internettet, og så bibringe det værdi ved at samle det og strukturere det,
mm-hmm.
så ville vi have fat i noget. Så hovedparten af de der 800.000 anmeldelser, det er faktisk nogen, som ikke er på vores site, men som vi bare henter andre steder fra.
Så I har sådan en form for algoritme, eller hvad man skal sige, som deler op. Hvad betyder den her anmeldelse fra et andet site? Hvad betyder den ind i vores system?
Ja, præcis. Altså, så skal man netop vide, at på et andet site, der benytter de måske en anden skala, og vi kan gå ind statistisk og se, at på det her site, der er de... anmelde brugerne virksomhederne meget positivt, hvor andre sites, det er sådan en slags sites, hvor man kun anmelder de sure, altså lige hvor det kun er de sure kunder, der anmelder virksomhederne.
Mm.
Og så skal man så vide, at en god rating et sted, det måske ikke er særlig godt, fordi det har alle virksomhederne, og at en dårlig anmeldelse et andet sted, det måske ikke helt er så slemt, fordi det har alle virksomhederne også der.
Mm. Yeah.
Så går vi også ind og kigger på, hvor gamle anmeldelserne er, sådan, så man kan sige, at jo nyere de er, jo mere repræsentative er de.
Men hvordan er fordelingen egentlig på jeres eget site? Er der flest dårlige anmeldelser, eller flest gode? For man kunne godt mistænke danskerne for at bare gå totalt amok og det hele er noget lort osv.
Der er overvældende flest positive.
Okay.
Jeg tror, vi har et gennemsnit på 8,1 ud af 10. Altså det svarer cirka til 4 ud af 5 stjerner. Og den mest hyppige karakter, det er suverænt 5.
Okay.
Efterfulgt af 4, og så kommer så 1 stjerne. Så der er mange, som starter med at give 1 stjerne. Altså, det er sådan deres motivation for at blive bruger på vores side. Nu skal den her virksomhed fandme have nogle tæv.
Mm.
Og så, altså, det var selv. Altså, jeg har været inde og smadret CyberCity for deres skøde internet.
Mm.
Og så tænker jeg bagefter sådan, ej, jeg er jo altså ligesom, der var også nogle virksomheder, der var gode, og så ender man med at give sådan en 5-6 positive anmeldelse bagefter, fordi de skal trods alt også belønnes.
Mm.
Altså man har typisk, altså jeg har en yndlingsrestaurant, og jeg har, altså sådan nogle, der er mange ting, hvor man faktisk gerne lige vil belønne en god oplevelse.
Har du nogen fornemmelse af, det er jo klart, at dem, som selv har den her restaurant, eller som har en eller anden webshop, de vil jo nok også gå ind og anmelde deres egen butik. Hvordan er der nogen mulighed for at sikre sig mod det, eller er det ligesom en del af massen, at ejerne de også selv må anmelde sig selv?
Du kan være stensikker på, at hvis der er to anmeldelser, så er den ene den fra direktøren, og den anden det er fra direktørens mor.
Ja.
Hvis det er sådan, vi taler om få anmeldelser, så er det reelt umuligt at dæmme op for.
Mm.
Altså sådan, hvad skal vi sige, i størrelsesordenen 2-4-5. Altså når vi så begynder at snakke, at der lige pludselig er 20 anmeldelser, 30 anmeldelser, over 100 anmeldelser, så er det, at det bliver utroligt svært at snyde med. Mm. Fordi så kan vi bruge en masse statistik, der siger, hvordan opfører en typisk bruger sig. Vi kan begynde at kigge på IP-adresser. Vi kan begynde at monitorere alle de her tekniske ting. Og det gør så, at det faktisk er utrolig nemt at se, når der begynder at komme sådan noget systematik i, hvor de lige pludselig har bedt en hel masse venner om at give en anmeldelse, eller at de selv går ind og opretter en masse hotmail-adresser og så anmeldelser. Så man kan sige, hvis der er mange anmeldelser, så kan du stole på det. Og hvis der ikke er mange anmeldelser, så skal du tage det med et meget kraftigt grænsalt.
Mm.
Er der nogle af de virksomheder, der har fået dårlige anmeldelser, som har fat i dig og siger, at det der, det holder altså ikke?
Ja, masser.
Okay. Hvordan?
Altså, der er rigtig mange, det er sådan, de fleste virksomheder lærer sig at kende. Altså, så googler de sig selv, og så kan de se, at der kommer en eller anden anmeldelse inde på vores site meget højt.
Mm.
Og hvis den så er negativ, så er det sjovt. Altså, så er der sådan to meget forskellige måder at reagere på. Der er nogen, der siger sådan, nej, det er vi virkelig kede. Er der ikke en måde, vi kan få fat i den her kunde på, sådan, så vi kan vinde den her oplevelse til en god? Og så er der andre, de er med det samme ude og siger, ved du, ham her, han har slet ikke handlet her. Det er vores konkurrenter, som er ude på at svine os til.
Mm.
Og nogle gange er det selvfølgelig det ene, og nogle gange er det det andet.
Mm.
Men så må vi jo så tage fat i det, der har skrevet anmeldelsen, og så se, om de kan dokumentere, at de faktisk har handlet der.
Mm.
Og hvis de så ikke kan det, jamen, så må vi jo slette den. Men hvis de har handlet der utilfredse, så går vi ikke ind og tager sådan en diskussion af, om det er retfærdigt, at han nu også er utilfreds. Det må være op til brugeren at afgøre.
Ja.
Mm.
I har også lavet sådan et lille produkt, man kan downloade, det hedder TrustGuard. Kan du kort forklare, hvad det går ud på?
Ja, altså tanken var jo, at man ikke havde lyst til at slå op i en søgemaskine, hver gang man overvejede at handle en virksomhed eller besøgte en virksomhed. Altså informationen skulle simpelthen bare komme til en, som den var nødvendig. Altså hvis jeg for eksempel besøgte en netbutik, og den havde meget dårlige anmeldelser, så ville jeg da gerne have det at vide, lige når jeg stod og skulle til at putte bare i indkøbskurven. Faktisk lige når jeg besøgte hjemmesiden.
Mm.
Og altså, det har man, vi lavet et lille program, som hele tiden har adgang til vores database. Så når du så surfer på nettet, så laver den automatisk et opslag, og så hvis virksomheden har meget utilfredse kunder, så kommer der en lille rød knap, Og hvis virksomheden har meget glade kunder, så kommer der en lille grøn knap. Mm. Og det virker også i Googles søgeresultater, sådan, så man i stedet for at klikke på, man klikker altid på den øverste, så kan man klikke på den bedste i stedet for.
Mm.
Og det synes jeg egentlig er ret smart.
Ja. Hvordan er forretningsmodellen bag det her? Hvad lever du af?
Jamen, altså det har været vores store problem har indtil for, hvad skal vi sige, et halvt år siden eller sådan noget, det var, at vi ikke havde nogen. Vi havde fået en investering, fordi det var et rigtig, rigtig spændende koncept, og så var tanken, at så skulle vi nok finde på nogle måder at tjene penge på. Det har så været, vi har så udviklet nogle redskaber, som virksomhederne kan bruge til at arbejde med anmeldelser, hvor vi kan hjælpe dem med at indsamle kundeanmeldelser.
Mm-hmm.
Sådan så kunden opfatter det på en positiv måde, sådan så kunden opfatter det på en måde, at virksomheden gerne vil vide, om kunden har været tilfreds.
Mm-hmm.
Og vi giver virksomhederne nogle redskaber til at integrere de her positive anmeldelser på deres side, sådan så en førstegangsbesøgende, der måske ikke kender virksomheden så godt, han hurtigt kan lære virksomheden at kende, baseret på tidligere kunders erfaringer.
Mm.
Og det lancerer vi her i næste uge som en abonnementservice.
Okay.
Og det er jeg lidt restpændt på.
Ja, det kan jeg opstå.
Ja.
Hvad var baggrunden for, at I gik i gang med det her projekt? Hvad var jeres motivation?
Jeg tror, det ærlige svar var, at jeg kedede mig på studiet. Altså, at der skulle ligesom, altså, så havde jeg en masse venner. Jeg havde en, han solgte sådan noget kagemix til Netto. og jeg havde nogle andre drenge, de lavede sådan en slags dating Facebook-klon, som de nu har ude i 17 lande. Og så tænkte jeg, det kan fandme ikke være så svært, det her. vi må i gang, og så sad jeg sådan og prøvede at komme på internetkoncepter, og så fandt jeg på sådan en helt masse smarte ting, men det viser, at de alle sammen var sådan opfundet af Bill Gates i 1980'erne. og så kom jeg så på det her, hvor der sådan set ikke er nogen af grundelementerne i Trustpilot, som ikke er opfundet i forvejen, men hvor kombinationen af dem er unik. Så havde jeg sådan en rig onkel, som synes, det kunne være sjovt at hælde nogle penge i det.
Fedt.
Og så fandt vi en frygtelig dyr programmør og en frygtelig dyr designer. Det er en hel masse fejl. Og så fik vi så ligesom nogle bedre folk på banen, og så begyndte det at rulle. Og så fik vi en investering fra en kapitalfond, og så er vi her, hvor vi er i dag.
Så fremtiden er, at du skal kunne leve af det, og måske også et par af de folk, der er i virksomheden, skal kunne leve af det. Men hvad er det næste skridt efter det, når det her med virksomheden er op at køre? Skal Trustpilot, skal det ud i Europa, eller Norden, eller hele verden?
Altså, vi er i forvejen i USA, og i England, og i Holland. Og så har vi været i 15 rumænske aviser.
Rumænske?
Ja, vi havde sådan en, eller vi har en helt vildt sej rumænsk intern. Og så sagde hun, ved du hvad, Peter, det her, det har man altså brug for i Rumænien. Der er internethandel, det er simpelthen så usikkert. Må jeg ikke prøve at lancere det her i Rumænien? Og så, det må du da godt. og så kommer hun 2 uger efter, og så har hun simpelthen fået sindssygt meget rumænsk medieomtale. Og jeg aner ikke, hvad de har skrevet om os. Jeg håber, det er godt. og nu skal hun til at sælge de her produkter til virksomheden i Rumænien. Det forventer jeg mig sådan set ret meget af, og så kan jeg forhåbentlig hyre hende bagefter.
Ja.
Så det har været sjovt, og nu skal vi så ud i, altså det næste land, det er Italien, og så må det være Tyskland og Frankrig.
Spændende.
Altså det, man det er jo over for, altså ligesom for slutbrugeren, altså sådan helt almindelige mennesker, som bare går ind på Trustpilot, der er det nemt for os at lancere, og over for virksomheden. Der er sådan lidt en større mundfuld, så der koncentrerer vi os i første omgang bare om Danmark og Holland.
Mm.
Men tanken er der, at
det skal være verdensdominant.
Ja.
Ja. Det var bare det, jeg var ude efter.
Ja, for ærger mig. Altså, det der sjovest med, og det er også det, der er det fede ved nettet, at man kan skalere det ud for stort.
Ja.
Det kunne være sjovt, hvis man, nu betaler jeg mig ikke selv særlig meget løn nu her, men det kunne da være sjovt, hvis man kunne få lidt mere ud af.
Mm.
Ja, sådan lidt, altså nu har vi ikke knoklet på det her i 2 år, så nu synes jeg også, at nu vil jeg gerne.
Nu vil du gerne være rig og berømt og køre i Porsche.
Præcis. det summerer meget godt motivationen.
Ja, super. Peter, tusind tak, fordi du var med i Kommunikationscast i dag.
Jamen, det var det så lidt.
Og det var Peter Mühlmann fra Trustpilot.
Så har Thomas Madsen Mygdal været til fødselsdagsfest i Genève.
I Genève.
Ja, og jeg ved ikke, om det var med boller og lagkage, men det var i hvert fald internettets 20-års fødselsdag.
Ja, og han havde kamera og optageudstyr og alt muligt med derned, så vi har fået lov til at nasse lidt på hans på lydsiden fra de videoer, han har optaget dernede.
Ja. Og den person, vi skal høre nu, det er Tim Berners-Lee, som er, må sige, så en af hovedmændene bag projektet Internettet. Og han fortæller nogle forskellige små hyggelige historier, kan man godt sige, eller hvad skal man sige, det på anekdoteniveauet, når man tænker på, hvor vigtigt internettet var. Og en af de historier, han fortæller, det er om, hvordan ideen om internettet, det spredte sig, da de først var kommet i gang.
It took off because people across the planet, random people got involved, and that's the most exciting thing about really was that spirit. It was the spirit of the internet at the time. I could give a talk. I wouldn't get quite as many people as this, but maybe half as many people in the CERN DD auditorium as it was in those days. And maybe at the back, three people, some scattered throughout it, would get it and think, I might code that up. And they met young people who would go off and make a web server. And the rest of it would be confused, puzzled, feel threatened, not understand it, be worried about it for one reason or another, or whatever. But that's all it takes. Because if I gave a talk and three people picked it up, and they went away to their institutes and gave a talk and said, by the way, within my experiment, we're going to try, we've got a worldwide web demo, and three people then pick it up. Actually, that's enough. All you need is exponential growth. And exponential growth was what we had. The load on that machine as a server went up by a factor of 10 every year. Every month we look at logs, maybe 10 times as long as the logs back a year ago. And that's exponential growth. If you put it on log paper, you can put a ruler through it. So that was pretty neat.
Tim Berners-Lee, han fortalte også, hvordan det hele det var startet. Han startede nemlig med at skrive et memo, som han gav til sin chef.
Somebody suggested a memo would be a good idea. I wrote it 20 years ago. 20 years ago, nothing happened. As people mentioned, a year later, actually, this is March 1989. The version that I have has March 1989, comma, May 1990, just to rub it in. If you're reading this now, actually, you could have read it a year ago. But so it was actually in September of the following year that things started to happen. And they happened because Mike Sandel let me, and what he let me did was not do the World Wide Web. What he let me do was buy an X machine. So the order in which it came in, he said, yeah, okay, let's buy some X machines. I agree that they need things, and we're going to need a web testing it. So that it was done. He didn't really give me the nod for the World Wide Web, except he gave me the wink. Okay, we're going to test the next computer. Okay, and why not invent some? He left me up to me what program I decided to test it on. So that's how it happened.
Tim Berners-Lee, han taler også om, hvordan det i udgangspunktet var meningen, at den måde, man arbejdede på nettet, skulle være for alle kulturer, altså alle skulle kunne være med, det skulle være, det skulle være for alle.
Ja.
Og et af de udgangspunkter, der var også, at man skulle ikke betale for at være med. Det var også en meget, meget vigtig forudsætning.
So, trying to make it work for everything, not only just all languages, but all cultures. Because, it's possible to build a system which, by the way it works, by the way it asks you to work, organize your data, actually programs in the culture about how your organization works. That's not going to work. It's got to be culture independent as well. So universality, that was the rule, and it worked. Lots of people got very excited about it. We talked already about the fact that a really important step was CERN saying that they wouldn't charge royalties. Without that, it would have died. If we had tried to charge a cent for each link clicked or something like that, then people would have seen it immediately as something to fight over rather than something to agree on. And as Ben said, we had to get people to agree on a few simple things. Use URIs. Turn yourself into HTML. put it up there using an HTTP server. That's kind of it, it's very simple. But it's, in a way, it's a big ask. We're trying to do it with data now. We're saying, put it up there, maybe give a thing, a concept to URI, trying to say, use, put your data up there using it, same old HTTP, and we're saying, use RDF to put data up, and still, there's a huge gap for people to make them in the same, in a way, in the same state now. And in the next, we've got some speakers coming up, and some of the things we'll address is this, the state of this exciting move towards linked open data. So, in that, so that's interesting, because the linked open data movement is, in a way, like the, as the web was many years ago, back at CERN.
Og måske en lille smule i modstrid med det, som vi havde med i nyhederne, med aviserne, der vil til at kræve mikrobetaling for, at man skal læse deres artikler.
Ja, lige præcis.
Han kiggede også lidt ud i fremtiden om nogle af de ting, som han forventer sig af nettet.
Og han siger, at vi har kun lige set toppen af isbjerget, der kommer til at ske endnu mere, og det giver ikke mening kun at se tilbage, vi skal se fremad, og han tror, der kommer til at ske de vildeste ting fremover, så det er jo meget opmuntrende.
One of the dangers with celebrating anything and having a 20-year birthday is that there's a temptation for people to look back at this thing that we did and to use too much past tense. If you've been reading any of the magazines or looking at the blogs and been anywhere recently, you'll realize that the rate of creative new designs, the rate of development, innovation on the web is actually getting faster and faster all the time. So it's crazy to look back really from here as though this was the web. The web is not all done. It's just the tip of the iceberg. Yes, you think it's been a big change to society that you can look things up on the web, but in a way, I'm convinced that the new changes, the things which are going to happen, are going to rock the boat even more. When we get all the data on the web, then things are going to happen which are going to be, which will change the world, because things will be processed on our behalf, powered by machines. We'll be able to use much more powerful devices. Already when you look at websites out there, you see people that use the web to invent things, all kinds of things which you've never have imagined. And so coming up, we've got the new waves of things that we've never imagined. And the web of data, all these things becoming bases for them. So very important that we have a huge amount to do. Some of it we've got on an agenda. So the World Wide Web Consortium, which they founded when, in order to be a place where people could meet and talk about advance the web. So when I left here, by the way, I have to leave here, not because I didn't like it here, or I didn't like the mountains, but the internet had grown across the States already before the web. So already the US was all cabled up with internet, people had it on their desks. So when the web took off, it just filled the academic world in the US. So the center of gravity was very much in the US.
Og det var Tim Berners-Lee, manden, der opfandt internettet.
Ja, og tak til Thomas Madsen Mygdal for at låne os lydklip. Ja. Så kommer vi til noget rigtig spændende, Mikkel, som jeg glæder mig meget til, og det er, at du skylder jo et ugens site.
Ja, det, jeg er ked af, at det gik galt i sidste uge.
Ja.
Ja. Ja. Så til gengæld, så har jeg taget et med i den her uge, selvom det er din uge, så dit site, som er det rigtige ugens site i denne her uge, kommer altså lige om lidt.
Ja.
Men inden da er det faktisk sidste uges ugens site.
Ja, det er rigtigt.
Som vi er med i denne uge.
Ja. Det er rigtigt forstået.
Ja. Jeg skulle bare lige være sikker på, at jeg også forstod, hvad det var, vi var i gang med.
Ja. Ja. Det er altså sejt. Andet end, at du betaler din gæld til lytterne.
Ups.
Ja. 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 Spyt bare ud.
Ja. Viralvideochart.com, som er en hitliste over de YouTube-videoer og andre videosteder, som får flest plays. Så der kan man gå ind og se en hitliste, og man kan gå ind og sortere, om det skal være reklamer, om det skal være spil, eller om det skal være musik, eller...
Ja, det lyder som et godt site.
Ja.
Ja.
Så hvis man lige står og mangler lidt inspiration til, hvilke virale videoer, der gør sig i øjeblikket, så ind på viralvideochart.com.
Yes.
Hvad siger du til det?
Var det ikke godt? Det er brandgodt. Ja. Nu synes jeg, nu skylder du ikke helt på samme måde mere.
Nej.
Nej.
Så kommer vi til...
Mit ugens site er måske lidt mindre seriøst, og det kan man finde på egopip.heroku.com. Og det er et site, som handler om, at folk på Twitter, de altid taler om sig selv. Mm-hmm. Mika, der har sitet desmart.dk, som i øvrigt er meget aktiv på Twitter, han har lavet det her, hvor han simpelthen trækker alt ud fra Twitter, hvor at folk de bruger ordet jeg i en sætning. Mm-hmm. Så herinde, der kan man simpelthen se det største ego-show nogensinde. Og det er meget sjovt. Der er godt nok en del nordmænd med også, fordi de staver jeg på samme måde, som vi gør. Ja. Men ellers er det, ja. Men man konstaterer, at det er rigtigt. Folk, de snakker om sig selv på Twitter.
Du snakker altid om dig selv.
Ja, det står i introen her. Vi gør det alle sammen. Mig. Side op og side ned om, hvad vi går og laver, tror, synes, føler, prøver og ikke mindst drikker. Ego-pip samler de nyeste egocentrerede tweets og viser dem her til alle skue. Kom og lad os have dem, der tror, de har noget at skulle have sagt.
Det er så smukt, når du
ja, er det ikke det?
Jo.
Så mor jeg godt på ego-pip.
Heroku.com.
Ja.
Og det var ugens site.
Det var det. Så har vi
det rigtige ugens site.
Det rigtige ugens site.
Næste uge er vi tilbage med et helt normalt ugens site.
Ja, men det er så din tur, ikke?
Ja.
Ja.
Sådan
godt,
er det.
Godt. Ja. Bare er vi enige.
Ja, vi er helt
bare
enige.
Bare du husker dine opgaver, så...
Ja. Var der mere, vi skulle se i dag?
Nej, det var det.
Der er ikke nogen, vi skylder noget?
Nej.
Oh, der kom en der.
Der kom en ny ego-pip. Det er
ikke bare
Morten
du.
Wilken. Ja, det er en nordmand. Nå. Anyways. På genhør.
Kommunikationscast produceres af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. Se mere på kommunikationscast.com, ring til os på 24 77 86 05 eller meld dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.